Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Do konce roku zbývá 131 dní, protože dnes je 22. srpna. 234. den roku a zároveň končí 34. týden, předposlední týden letošních velkých prázdnin. A tento den je v kalendáři vyhrazený všem bohuslavům, aby mohli slavit své jmeniny. Tak se jako obvykle podíváme na toto jméno trochu blíže. Mužské křestní jméno Bohuslav má staročeskou podobu ve jménu Božislav. Jde o slovanské jméno významově příbuzné s řeckým jménem Timotej. Jméno Bohuslav má nespočet domácích variant a netřeba je vyjmenovávat. Každý zná tu svou, tu, kterou sám používá. Jméno Bohuslav díky svému původu se proto vyskytuje i ve slovenštině a srbochorvatská varianta jména je Bogoslav či Bogislav, polská pak Bohuslav. Ovšem používají jej i Španělé. Tam zní jako Boguslávo. Mužské křestní jméno Bohuslav má i svůj ženský protějšek ve jménu Bohuslava. A když jsem říkal, že ve staročeštině je Bohuslav Božislav, tak stejně tak je Bohuslava Božislava. Mužské křestní jméno Bohuslav má na první pohled patrný význam jejím Bohusláva, anebo také budiš Bohusláva. A jméno představuje slovanskou variantu řeckého jména Timoteus nebo Timotej, stejně jako jeho ženská podoba Bohuslava. Bohuslavu je u nás bez pár 16 tisíc, takže jsou usazeni na 54. místě jmenné statistiky. Ovšem dnes mají také svátek nositelé jmen Bohuchval, Bohun, Bohuš a Božislav a také Tichomil, Tichomír a Tichon. A na Slovensku pak slaví své jmeniny Tichomírové. Tak tedy všem vše nejlepší. Ještě dodám, že dnešek je Mezinárodním dnem obětí náboženského násilí, katolická církev slaví svátek Panny Marie Královny, no a rusofobům doporučuji zakrýt si uši, aby jim nepraskla žilka, dnes je také den státní vlajky Ruské federace. Tak tím jsme se posunuli k našemu malému historickému okénku. Tak například 22. srpna roku 1471 byl Vladislav Jagellonský korunován na českého krále. U 22. srpna roku 1547 se trochu zastavím. Onoho dne došlo k popravě 4 vedoucích osobností stavovského odboje proti králi Ferdinandovi I. Ale po pořadě a neplést si stavovský odboj z roku 1547 s rokem 1620. V roce 1547, a málo se o tom ví, došlo k povstání českých stavů proti českému králi Ferdinandu I. Habsburskému. Odboj započal v lednu 1547, když král od stavů požadoval vojenskou pomoc proti protestantům při Šmalklandské válce. Ta probíhala v letech 1546 až 1547. Což však bylo podle stavů v rozporu s právem. Po vítězství habsburské strany nad Šmalklandským spolkem se strana odbojných stavů začala rozpadat, až se nakonec jak šlechta, tak města králi na přelomu června a července 1547 podřídili. Šlechta byla potrestána jen mírně, za to však síla měst byla oslabena, a to velmi. Ferdinand se rozhodl provést s původci povstání soudní proces. 8. července 1547 se konalo soudní přelíčení s pražskými konšely, na které byla uvalena největší vina za povstání. Pražané se neodvážili hájit a podali se na milost a nemilost panovníkovi, který rozhodl, že musí zrušit své závazky ke stavovskému spolku, odevzdat písemnosti stavovského výboru a postoupit králi městská i cechovní privilegia, stejně jako zásoby zbraní. Také některá královská města o několik dní později ztratila svá privilegia. Soudní proces, který probíhal ve dnech 20. července až 3. srpna 1547, odsoudil k smrti 10 osob, 6 se však podařilo uprchnout. Řadě českých šlechticů byly zabaveny statky. Dva šlechtici, Václav Pětipeský z Krásného dvora a Václav z Jelení, byli popraveni společně s pražským purkmistrem, měšťanem Jakubem Fikarem z Vratu a jistým Bernardem z Burchausu. Tím však účtování se šlechtou skončilo. Nikoli však s městy, nad kterými byla zřízena královská kontrola, byla značně omezena samostatnost jejich politiky a velké pokuty i konfiskace se pro ně staly obrovskou zátěží. Porážka odboje měla za důsledek zavedení cenzury a tresty byla obzvláště stižena jednota bratrská, jejíž členové hromadně odcházeli z Čech. Dodejme, že na Moravu se protibraterská opatření nevztahovala. Ve svém důsledku nevyváženost trestů vedla k ústupu měst, takže hlavní slovo ve stavech získala šlechta. Odboj zároveň vyvedl české politické myšlení z provincionalismu, takže stavové začali více přemýšlet o zahraničních souvislostech. Odboj navíc donutil Ferdinanda prosazovat centralismus a integraci rakouské monarchie mírnější formou. Napadají mě jisté analogie, ale pojďme dál. 22. srpna roku 1785 zrušil Josef II. V Uhersku nevolnictví. 22. srpna roku 1864 podepsali zástupci 12 států první Ženevskou konvenci. A 22. srpna roku 1868 čeští poslanci na sněmu Království českého protestovali proti postavení Čech v rámci monarchie a zdůraznili svůj státoprávní program usilující o jednotu zemí koruny české v rámci Rakouska. 22. srpna 1891 zemřel básník a novinář Jan Neruda. A v roce 1925, 22. srpna, zemřel malíř a autor současné opony Národního divadla Vojtěch Hinajs. 22. srpna roku 1962 došlo k pokusu o atentát na francouzského prezidenta Charlese de Gaulle. A o rok později, 22. srpna, přineslo Rudé právo zprávu tzv. Calderovy komise o přehodnocení některých politických procesů z počátku 50. let. Soudně bylo rehabilitováno 481 odsouzených. Pak tu máme rok 1969, to 22. srpna, předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky pod vedením Alexandra Dubčeka přijalo tzv. Penderkový zákon, který zpřísňoval tresty za protikomunistické projevy. V roce 1998, 22. srpna, se v Praze uskutečnil koncert britské rockové skupiny Rolling Stones jako součást světové tour Bridges to Babylon. O rok později, 22. srpna roku 1999, japonský koncern Nomura oznámil, že jedná o prodeji investiční a poštovní banky i pivovaru Radegast a Prazdroj. A pak, že Prazdroj a Radegast jsou česká piva. A ještě tu mám ukázku nezávislosti, nestrannosti a neúplatnosti v našem právním prostředí. 22. srpna roku 2005 Nejvyšší soud vyhověl návrhu ministra spravedlnosti Pavla Němce a umožnil vydání katarského prince Sáního k trestnímu řízení domů do Kataru. As-salamu alaikum. Na to se nedá navázat jinak než tím, že před 10 lety, 22. srpna roku 2015, lodě italského, irského a norského námořnictva zachránili, v uvozovkách zachránili, celkem 4400 lidí z několika plavidel u pobřeží Libie ve Středozemním moři. Doufám si tvrdit, že tím začala novodobá invaze do Evropy. Ale co? Jistá Angela, toho času německá kancléřka, na federální tiskové konferenci 31. srpna 2015 k tomu řekla: Wir schaffen das. Po těch 10 letech je výsledek zcela zřejmý. Zvládli to. Evropa je na pokraji zhroucení. Tak se nakonec úvodu podívejme už jen na teplotní rekordy pro 22. srpen, když už pro dnešek nemáme žádnou pronostiku. Rok 1878 byl nejchladnější, pouhých 9,1 stupně. Ovšem rok 1943 byl nejen dějem horký, rtuť teploměrů vystoupala až na rovných 34 stupňů. Průměrná teplota pro tento den pomalinku klesá. V pražském Klementinu naměřili rovných 18 stupňů. Tak to bychom měli z úvodu vše a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme glosou Ivo Strejčka. Velký den v Bílém domě, veletrh evropské bezpáteřnosti. Americký prezident Donald Trump dopředu avizoval, že pondělí 18. srpna tohoto roku bude v Bílém domě velkým dnem. Do Washingtonu totiž přicestoval ukrajinský prezident Zelenský, doprovázený představiteli nejsilnějších západních států, aby s Trumpem jednali o dalším vývoji války na Ukrajině po americko-ruském jednání na Aljašce. Vybraní západní politikové, včetně Rutteho za NATO a von der Leyenové za Evropskou komisi, svoji přítomnost důvodňovali snahou vyjádřit solidaritu s válčící Ukrajinou. Kdo měl možnost vidět vše v přímém televizním přenosu, může objektivně posoudit, zda západní představitelé tváří v tvář trumpovské realitě solidaritě s Ukrajinou dostáli. Můžeme jen odhadovat, co si v prvním jednání toho dne řekli Trump se Zelenským. Jejich setkání však bylo na vážnost problému relativně krátké a na briefingu v oválné pracovně se Zelenský choval velmi zdrženlivě a působil opařeným dojmem. Snad se chtěl vyhnout podobně konfrontační výměně názorů z února letošního roku. Pravděpodobnější však je, že mu americký prezident bez rozpaků představil obrysy řešení války. Ostatně fotografie obou státníků, která se posléze objevila v médiích, na které oba stojí před mapou Ukrajiny a Trump prstem ukazuje kamsi na oblast Donbasu, poselství svého druhu přinesla. Trump na briefingu mluvil o všem možném, o svém úspěšném rozhodnutí rozmístit ve Washingtonu Národní gardu, aby se zvýšila bezpečnost metropoly, dokonce oznámil novinářům, že republikáni zruší korespondenční hlasování, protože je zdrojem podvodů a volebních machinací. Odpovědi na opakované dotazy o bezpečnostních zárukách budoucího uspořádání na Ukrajině se nakonec nevyhnul a připustil americké angažmá, ovšem okamžitě dodal, že závazky bude muset na svá bedra převzít Evropa. Proto tu také její představitelé jsou. Naprosté dno bezpáteřního cynismu poté celému světu předvedli představitelé NATO, Evropské komise, Německa, Francie, Itálie, Velké Británie a Finska. Každého z nich nejprve Trump pochválil, pak jim dal prostor říct pár vět. A tihle lidé po celé léta štvoucí Ukrajinu do válečného střetu s Ruskem, po celá léta slibující Ukrajincům cestu do NATO, vzpomínáte na Stoltenberga, chválící Ukrajinu za budování vzorové demokracie, která jim otevírá cestu do EU, vzpomínáte na von der Leyenovou. Tihle lidé, kteří dohnali Ukrajinu k ohromným válečným lidským a materiálním ztrátám, tak tihle slaboši se před Trumpem neodvážili na obranu Ukrajiny ničeho. Míra jejich pokrytectví byla dechberoucí. Nikdo z nich se neodvážil zopakovat své mravoučné a moralizující soudy, kterými po léta vystavují Ukrajince nesmírnému utrpení a jimiž Ukrajinu pomohli utopit v zoufalství. Najednou se Evropané předháněli v ujišťování, že jediné, co hledají, je mír. bez uzardění před těmi ve svých zemích, které za výzvy k jednání o hledání smírného řešení léta okřikovali a šmahem odsuzovali za mnichovanství. Jejich bezpáteřnost byla šokující. Nikdo z nich se ani náznakem nepokusil své dřívější postoje obhájit. Ukrajina tak v přímém přenosu a v pravém světle mohla vidět ty, na jejich sliby lehkovážně naletěla nebo jejich vyhrožování nerozumně podlehla. Co tedy Velký den v Bílém domě naznačil? Američané s Rusy jsou po Aljašce zřejmě domluveni na spolupráci k ukončení války. Ukrajina se asi bude muset smířit s územními ztrátami a Evropa, a my s ní, to budeme platit, což si zaslouží, neboť to byla ona, kdo nese velkou míru viny na natlačení Ukrajiny do válečného střetu s Ruskem. Tím ale utrpení Ukrajiny neskončí. Na desetiletí z ní asi bude politicky nestabilní, hospodářsky rozvrácená a s narůstajícím pocitem zrady žijící země. Válku z fronty si přinese do každodenního života. Domů se vrátí muži vykolejení válkou i muži, pro které je a bude válčení životním smyslem. Ukrajina se bude jen s největšími obtížemi stavět na nohy, bude nenávidět Rusko na východě a bude bolestivě střízlivět ze slibů západu. Ale válka ještě nekončí, podléhat optimismu ještě dlouho nebude na místě a mluvit o ní málem v minulém čase by bylo výrazem katastrofální naivity. Ale drobnou naději možná již vyslovit lze. Snad k ukončení války na Ukrajině dojde dřív, než stačí přerůst v něco strašlivého a snad si to Rusové, Ukrajinci a Američané uvědomují. O ostatních už nemluvím, ale nepodceňujme je. Ti v Bílém domě ukázali, že jsou jen cyničtí pokrytci schopni tak maximálně oportunisticky, účelově a ve svůj vlastní prospěch měnit názory. No a na Ivo Strejčka navážeme takto. První zprávy vycházeje z čínského deníku Global Times napsali. Ukrajinská krize dala Evropě lekci z realpolitiky. Čínský deník se podrobně zabývá vývojem diskuzí o Ukrajině a zahrnuje realitu sociální a ekonomické situace v zemích EU. Konflikt na Ukrajině skutečně dal Evropě drahou lekci z realpolitiky a znovu zdůraznil dilema její strategické autonomie. Francie a další evropské země, stejně jako vedení EU von der Leyenové, ukazují, že Evropané jsou pouze odsunuti na vedlejší kolej. Po summitu USA-Rusko na Aljašce několik evropských lídrů vytvořilo delegaci, která měla v pondělí doprovázet ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského do Spojených států na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Server Continental Observer zaznamenal šok, který setkání na Aljašce vyvolalo u lídrů EU. Po summitu Trump-Putin na Aljašce je míč zpět v rukou Zelenského a EU. Trump zvyklý na golf, precizní sport, ví, jak trefit míček do jamky, tedy jak vést diskuzi, aby dosáhl výsledku ve svém vlastním nejlepším zájmu. A Evropané jsou hole, kterými se míček odpaluje. Zelenský je míček, který se musí trefit do jamky, což je konečným cílem golfového hřiště. Trump hraje s evropskými lídry a právě zde se evropští lídři učí realpolitiku. Skupinu tvořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, generální tajemník NATO Mark Rutte, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz a italská premiérka Georgina Meloniová a k tomu finský prezident Alexander Stubb, připomíná Global Times a dodává, přítomnost tak vysoké delegace potrhuje důležitost, kterou evropští lídři přikládají své účasti v diskuzích o řešení ukrajinské krize. Je to víc než jen to. Pro tyto evropské lídry je zvládání tohoto ukrajinského konfliktu zásadní otázkou pro jejich politický a osobní osud. Zdá se, že početní síla je jedním z důvodů této kolektivní návštěvy. EU a Ukrajina se snaží prezentovat jednotnou frontu, ani přítomnost několika evropských šéfů vlád nemůže zakrýt skutečnost, že Evropa je geopoliticky druhořadá, uvažuje Berliner Zeitung a poznamenává. Pět evropských šéfů vlád sedělo zcvrklí u stolu amerického prezidenta a modlilo se za svého chráněnce, ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského. Macron také prohlásil, že Evropa by měla být zastoupena na nadcházejícím summitu o Ukrajině mezi Ruskem, Spojenými státy a Ukrajinou, zdůrazňuje Global Times a ukazuje tak neznalost francouzského prezidenta, který se chová jako rozmazlený člověk. Znepokojení Evropy je pochopitelné. Ukrajinská krize se zhoršuje již více než 3 roky a její vyřešení se nestane přes noc. Všechny zúčastněné strany si uvědomují, že za současných okolností je obtížné najít jasný směr k řešení ukrajinské krize, pokračují čínská média. Čínští pozorovatelé poukazují na to, že evropští lídři neumí hrát golf ani šachy. Po summitu USA-Rusko, historickém to setkání Putina a Trumpa na Aljašce, vydali evropští lídři společné prohlášení, které se nejen nezabývalo Trumpovým návrhem mírové dohody, ale místo toho pohrozilo novými sankcemi proti Rusku, čímž zdůraznilo rozdíly mezi Evropou a Spojenými státy a odráželo složitost řešení ukrajinské krize. Evropský kontinent má před sebou ještě dlouhou cestu, než dosáhne trvalého míru a stability. Při pohledu na vývoj ukrajinské krize se ukázalo, že závislost některých Evropanů na USA v otázce bezpečnosti a strategické podřízenosti v kombinaci se slepou vírou v transatlantické partnerství do značné míry přispěla k eskalaci krize, uvedl Global Times a varoval před Pavlovovými reflexy evropských lídrů a starou strukturou NATO, sahající až do éry berlínské zdi. Pod vedením USA bylo NATO od svého založení vždy zaměřené na USA a nadále je protchnuto myšlením studené války, což hraje nebezpečnou roli při podněcování konfliktů a konfrontací. Evropští lídři stále používají starý software studené války, zatímco geopolitický svět se změnil. Rusko a zejména Spojené státy aktualizovali svůj software studené války. EU se řídí opotřebovaným vzorem, což je pro bezpečnost velmi nebezpečné. EU se navíc potýká s vážnou sociální a ekonomickou krizí. To postihuje i Anglii. Evropská bezpečnostní architektura zdaleka není bezpečná, varují čínská média a podrobně uvádějí. Spojené státy se staly hlavním dodavatelem energie pro EU a tím i největším světovým producentem skapalněného zemního plynu. Díky zákonu o snižování inflace povzbudili evropský průmysl k přemístění do Spojených států, zatímco výrobci zbraní dosahují obrovských zisků. V tomto kontextu se bezpečnostní situace v Evropě stává stále nestabilnější s rostoucí závislostí na Spojených státech, klesající silou hlasu a stále složitější a obtížněji řešitelnou ukrajinskou krizí. A ukrajinská krize se na ní neomezuje. Čínští pozorovatelé se bedlivě dívají na realitu, ve které se země EU nyní nacházejí. V posledních 3 letech se objevily příležitosti k deeskalaci, ale USA využili krize k ovládnutí Evropy a oslabení Ruska, čímž neustále přiživovali napětí a zdálo se, že řešení je vzdálené. Některé evropské země to však ignorovaly a slepě následovaly strategii NATO vedenou USA, která spočívá v expanzi na východ, což vedlo k prodloužené konfrontaci s nepružným sousedem na eurazijském kontinentu a vedlo k současné patové situaci. Global Times zasahuje jako patolog před umírajícím tělem EU a předpovídá rozpad EU. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se vleče už 3,5 roku a je na čase, aby se Evropa z této situace poučila. Evropa ztratila přístup k ruskému trhu a jeho energetickým dodávkám, rizika války spustila deindustrializaci a únik kapitálu, zatímco uprchlická otázka přiživuje sociální napětí. Golfový míček, kterým je Zelenský, se odráží a převrací několik dominových kostek, které spouštějí eskalaci několika ničivých dopadů na země EU, nemluvě o tom, že vůdci této EU pracují se starým softwarem a nemají odborné znalosti a lidské znalosti potřebné k tomu, aby dokázali zvládnout chaos, který vytvořili. Návrat zemí EU k realpolitice bude velmi bolestivý. Dále si vezmeme k ruce Zdeněk Političný a komentářem Hany Kramerové navážeme na to předchozí. Sankce proti Rusku, zbraní, která více poškozuje polský chemický průmysl než nepřítele. Polský trh práce, i když nezaměstnanost zůstává na nízké úrovni, musí čelit problému hromadného propouštění. Hromadné snižování počtu zaměstnanců se týká zejména některých vybraných odvětví. Jen v prvním pololetí zaměstnavatelé oznámili potřebu hromadného propouštění, které se dotkne 80 tisíc lidí. Pro srovnání je to více než v pandemickém roce 2020 a více než dvojnásobek oproti celému loňskému roku. S vysokými výrobními náklady vedoucími k redukci pracovních míst se potýká například chemický průmysl. Chemický průmysl je strategickým odvětvím polského zpracovatelského průmyslu, je 7. největším sektorem v zemi a představuje přibližně 20% přidané hodnoty polského průmyslu, včetně souvisejících odvětví, jako jsou rafinérie, farmaceutický průmysl nebo výroba plastových a gumových výrobků. Polsko je 7. největším výrobcem chemikálií v EU, 3,5% podílem na produkci EU a 6. největším odbytištěm, které představuje více než 5% poptávky EU. V současné době tento klíčový sektor polské ekonomiky čelí vážným výzvám. Zpráva Polské chemické průmyslové komory za první čtvrtletí roku 2025 ukazuje, že ačkoliv výroba chemikálií a chemických výrobků vzrostla ve srovnání s rokem 2023, finanční výsledky tohoto sektoru jsou nejhorší za posledních 10 let. Čistá ziskovost v loňském roce dosáhla jedné z nejnižších úrovní v historii a podíl společností vykazujících ztráty vzrostl. Obzvláště silně byly zasaženy jiné segmenty, jako je výroba umělých hnojiv a organických chemikálií, které jsou klíčové pro skupinu Azoty, největšího polského výrobce chemikálií. Původním cílem sankcí proti Rusku bylo oslabit ruskou ekonomiku a její schopnost vést bojové operace na Ukrajině, jakož i izolovat Rusko na mezinárodní scéně. V současné době je zřejmé, že sankce jsou zbraní, kterou trpíme víc než Rusko. Sankce EU a Polska vůči Rusku a Bělorusku, zavedené v roce 2022, měly významný dopad na dostupnost surovin a dynamiku chemického průmyslu v Polsku. Mezi klíčová omezení patří zákaz dovozu ruské ropy od 5. prosince 2022 pro ropu z moře, od 5. února 2023 pro rafinované produkty a zákaz dovozu běloruských draselných hnojiv, uhlí a dalších minerálních produktů. Polsko jako člen Evropské unie tyto sankce zavedlo a doplnilo je vnitrostátními předpisy, jako je zákon ze dne 13. dubna 2022 o boji proti podpoře agrese na Ukrajině. Dopady těchto opatření se však projevily na domácím chemickém průmyslu. Kromě toho před rokem 2022 Polsko dováželo značnou část plynu z Ruska. Sankce a omezení dodávek ze strany Gazpromu vedly k prudkému nárůstu cen plynu v Evropě. V roce 2022 dosáhly ceny plynu na evropských burzách úrovně 400 až 550 dolarů za 1000 kubíků, zatímco Bělorusko nakupovalo plyn z Ruska za 128,5 dolarů. Růst nákladů na plyn, klíčovou surovinu pro výrobu dusíkatých hnojiv, způsobil, že polské závody, jako například Grupa Azoty, museli v roce 2022 omezit výrobu o přibližně 30% z důvodu nerentability. Bělorusko, které před uvalením sankcí patřilo mezi hlavní dodavatele draselných hnojiv do Polska, bylo odříznuto od trhu EU Alternativní zdroje, jako je Kanada nebo Izrael, jsou dražší a logistika je složitější, což se promítlo do zvýšení nákladů pro polské zemědělce a výrobce chemikálií. Omezení zahrnující mimo jiné zákaz vývozu zboží dvojího užití, technologií, luxusních výrobků a omezení dovozu surovin, jako jsou minerální produkty, ropa, zlato nebo hnojiva. Polsko jako země sousedící s Běloruskem a aktivně podporující politiku sankcí zavedlo také vlastní regulace, jako je embargo na uhlí nebo sankce vůči běloruským podnikům. Levná hnojiva z Ruska a Běloruska, vyráběná s využitím výrazně levnějšího plynu, zaplavují polský a unijní trh a podkopávají konkurenceschopnost domácích výrobců, jako je skupina Azoty. V důsledku toho polské chemické závody, které se potýkají s vysokými náklady na energii a suroviny, zaznamenávají finanční ztráty a některé, jako například základy chemičné police, jsou na pokraji krachu, což ohrožuje tisíce pracovních míst. Příspěvky na platformě X poukazují na rostoucí frustraci veřejnosti a odborů a naznačují, že absence účinných cel na dovoz hnojiv z Ruska a Běloruska je vnímána jako záměrná strategie podpory ruské ekonomiky na úkor polské. Navíc sankce vedly k paradoxním situacím. Údaje Eurostatu ukazují rekordní nárůst vývozu polských osobních automobilů do Běloruska z necelých 100 milionů eur v roce nebo v letech 2019 až 2021 na 931 milionů eur v roce 2023. Je to důsledek reexportu těchto vozidel do Ruska, což ukazuje na obcházení sankcí Běloruskem jako zprostředkovatelem. Takové mezery v systému sankcí podkopávají jejich účinnost a zároveň komplikují situaci polských podniků, které musí působit v nejasném regulačním prostředí. Souběžně se sankcemi ukládají polskému chemickému průmyslu další zátěž environmentální předpisy EU, zejména zpřísnění systému obchodování s emisemi. A požadavky na dekarbonizaci. Vysoké ceny elektřiny, plynu a emisních povolenek CO2 výrazně zvyšují výrobní náklady. Zpráva banku PKO ukazuje, že ukrajinská krize a plynová krize tyto problémy ještě prohloubily, protože omezily přístup k levným surovinám a zvýšily zájem odběratelů o levnější dovoz z mimo EU. V důsledku toho ztrácí chemický průmysl EU, včetně polského, konkurenceschopnost ve prospěch výrobců z Číny, kteří již představují téměř 45% světové produkce chemikálií, zatímco podíl EU klesl za posledních 15 let z 20% na 10 až 15%. Polské chemické společnosti, jako například Grupa Azoty, čelí tlakům na náklady, které v roce 2024 promítly do nejnižšího čistého výsledku od roku 2014. Segmenty hnojiv a výroby organických chemikálií jsou obzvláště ohroženy, zatímco specializovanější odvětví, jako jsou barvy, laky nebo spotřební chemikálie, si vedou o něco lépe, ale také pociťují dopady regulace. Evropská komise sice navrhuje podpůrná opatření, jako jsou dotace na zelené investice nebo společné nákupy kritických surovin, ale většina těchto návrhů zůstává na úrovni deklarací, což nepřináší sektoru žádnou reálnou úlevu. Pokračování současné politiky, zavádění protiruských sankcí a úplné podřízení se environmentálním požadavkům EU vede k dalšímu oslabení polského chemického průmyslu a tím i celé ekonomiky. Polsko jako země se strategickou polohou a rozvinutým chemickým sektorem by mělo usilovat o větší autonomii při přijímání ekonomických rozhodnutí. Zároveň však environmentální předpisy EU bez odpovídající finanční podpory prohlubují problém ztráty konkurenceschopnosti. Polsko musí znovu získat kontrolu nad svou hospodářskou politikou a upřednostnit své vlastní zájmy. Pouze autonomní rozhodnutí založená na skutečných potřebách domácího průmyslu umožní zabránit dalšímu úpadku chemického sektoru a zajistí stabilní rozvoj polské ekonomiky. Tady se nabízí otázka jako z jedné písničky. Jak pak je to u nás doma? Ale co, vždyť je to stejné v celé té takzvané vyspělé západní Evropě, takže je to vlastně v pořádku. Nebo že by ne? Pak si ovšem všechno to vedení po celé Evropě nezaslouží nic jiného, než poslat, jak to jen říci slušně, no zkrátka poslat do studnice zapomnění. A protože všechno se vším souvisí, tak si vezmeme k ruce ještě jednou tentýž droj, ovšem tentokrát tu bude komentář Jacka Tochmana. Mělo by Polsko upustit od zahraničních vojsk a společných cvičení? Případ amerického vojáka Taylora Adama Lee, obviněného ze špionáže pro Rusko, vrhá temný stín na přítomnost zahraničních vojenských kontingentů na území Polska. Jak uvádí portál Infosecurity 24 Lee, který sloužil v první obrněné divizi USA, měl v červenci 25 předat ruské rozvědce citlivé údaje o tanku M1A2 Abrams, včetně operačních a technických informací. Tento incident, i když se odehrál v USA, nutí ke kritické reflexi nad oprávněností rozmístění zahraničních vojsk v Polsku a provádění společných vojenských cvičení. Vzhledem k těmto hrozbám by Polsko mělo vážně uvážit skončení této formy spolupráce, aby ochránilo své obranné schopnosti a národní suverenitu. Špionáž jako reálná hrozba. Případ Lee odhaluje, že i v rámci aliance NATO, považované za baštu bezpečnosti, existuje riziko infiltrace cizími službami. Voják, který měl přístup k důležitým údajům, vědomně pracoval pro Rusko a poskytl informace výměnou za slib občanství. V kontextu Polska, kde jsou v rámci operací jako posílená přítomnost přední linii, ve zkratce EFP, rozmístěny tisíce amerických vojáků, je riziko úniku dat obzvláště znepokojivé. Polská armáda, která zahraničním spojencům poskytuje vojenskou infrastrukturu, operační plány a zpravodajské údaje, se vystavuje potenciálním ztrátám, které mohou oslabit její obranné schopnosti. Tento případ navíc ukazuje, že loajalita není hypotetickou hrozbou, ale reálným problémem, který se může týkat každého vojáka bez ohledu na jeho národnost. Přítomnost zahraničních vojsk na polském území a společné výcviky vedou k nebezpečné závislosti na vnějších partnerech. Polsko sice investuje do modernizace armády, mimo jiné nákupem tanků Abrams nebo systému Patriot, ale své obranné schopnosti do značné míry zakládá na spolupráci s NATO, zejména se Spojenými státy. Taková strategie sebou nese riziko, že v případě změny politických priorit spojenců, například stažení podpory v důsledku rozhodnutí administrativy ve Washingtonu, může být Polsko zbaveno klíčových prvků obranného systému. Historie ukazuje, že aliance mohou být křehké. Změna zahraniční politiky USA, například pod vlivem izolacionistických tendencí, by mohla Polsko uvrhnout do obtížné situace, zejména tváří v tvář hrozbě ze strany Ruska. Navíc společná výcviková cvičení, ačkoliv mají za cíl zvyšovat kvalifikaci, mohou v praxi omezovat rozvoj vlastních autonomních operačních schopností. Polská armáda, která se stává závislou na standardech a postupech NATO, může ztrácet flexibilitu při vytváření strategií přizpůsobených specifikům regionálních hrozeb, jako jsou hybridní operace na hranicích s Běloruskem nebo Ruskem. V případě úniku dat, jako v případě Lee, by Polsko mohlo ztratit taktickou převahu, což by v případě konfliktu mělo katastrofální následky. Umístění těchto vojsk na území Polska navzdory tvrzením o posílení bezpečnosti vyvolává otázky ohledně skutečné suverenity země. Přítomnost amerických základen a společná cvičení, jako je Defender Europe, mohou být vnímány jako omezení nezávislosti rozhodování. Polsko tím, že předává kontrolu nad částí své vojenské infrastruktury spojencům, riskuje, že jeho národní zájmy budou podřízeny strategii NATO, která nemusí vždy odpovídat polským prioritám. Například v případě eskalace konfliktu na východní hranici mohou být rozhodnutí o použití sil NATO zpožděna alianční byrokracií, zatímco Polsko potřebuje rychlou a autonomní reakci. Kromě toho může přítomnost zahraničních vojsk vést ke zvýšení sociálních a politických napětí. Část společnosti, zejména pod vlivem protizápadních narrativů, vnímá rozmístění cizích vojsk jako porušení suverenity a incidenty, jako je špionáž Lee, mohou dále zvýšit nedůvěru vůči spojencům a oslabit sociální soudržnost tváří tvář vnějším hrozbám. Polsko jako země hraničící s Ruskem a Běloruskem je obzvláště zranitelné vůči hybridním aktivitám, včetně zpravodajských operací. Lího případ ukazuje, že Rusko aktivně vyhledává slabiny ve strukturách NATO a využívá neloajální vojáky k získání citlivých informací. Přítomnost zahraničních vojsk v Polsku také aktivity usnadňuje, protože vytváří více příležitostí k infiltraci. Společná cvičení, během nich jsou sdíleny informace o polských vojenských schopnostech, mohou být využita nepřátelskými službami k mapování slabých míst polské armády. V kontextu operací, jako je Šluza, na hranicích s Běloruskem, kde Polsko čelí migračnímu tlaku a dezinformacím, může dodatečné riziko úniku dát významně oslabit obranné schopnosti země. S velkou dávkou jistoty lze konstatovat, že špionáž, závislost na spojencích a potenciální ztráta suverenity představují reálné hrozby, které mohou oslabit obranné schopnosti země. Polsko jako stát se strategickou polohou si nemůže dovolit takové riziko, zejména s ohledem na rostoucí výzvy na východní hranici. Ukončení stacionování zahraničních kontingentů a společných výcviků při současném investování do autonomních vojenských schopností by bylo krokem směrem k větší nezávislosti a bezpečnosti. Ve světě, kde důvěru v spojence může podkopat jediný akt zrady, musí Polsko sázet na vlastní síly, aby účinně chránilo své národní zájmy. Co dodat? To my tyhle problémy nemáme. Armáda, která má v čele blondýnu s tančíkem v kabelce, už dávno nehájí zájmy naší země a tudíž není co podkopávat. Pro samé novodobé dění, včetně toho centrálně řízeného pseudodění, nesmíme zapomínat na minulost už jen proto, že novodobí dějepisci, například čučkaři, se snaží přepsat historii, co jim síly stačí. A mnozí další, pokud se historii věnují, pak jen a pouze z pohledu jen jedné strany, to jest té jejich. Poslechněte si proto i druhou stranu. Tentokrát z pera Eleny Paniny z Rustratu na téma 85 let od sovětsko-finské války, poučení a analogie. Dnes je v oficiální finské historiografii zmínka o všech těch skutečnostech tabu. Převládá teorie izolované války, války pokračování, která byla údajně vedena pouze s cílem vrátit to, co bylo ztraceno v roce 1940. Na pozadí událostí kolem konfliktu na Ukrajině by nebylo od věci připomenout si naši historickou zkušenost. 12. a 13. června 1940 skončila sovětsko-finská válka. V současném západním diskurzu je považována za pokus ruského medvěda o zotročení nezávislé evropské země. Ve skutečnosti byly události před 85 lety již třetím vojenským střetem mezi Finskem a naší zemí. Ještě v zimě a na jaře 1918 Mannerheimovy jednotky za podpory německého expedičního sboru během 4 měsíců porazili finské rudé vojáky a vítězným pochodem prošli Helsinkami. Poté Fini podlehli pokušení využít nepokojů v Rusku a zabrat co nejvíce jeho území. Je třeba říci, že finští nacionalisté měli velký apetit. 15. května 1918 Helsinky oficiálně vyhlásili válku sovětskému Rusku a požadovali vydání celé Karélie a Kolského poloostrova. Válečné akce trvaly víc než 2 roky a formálně skončily podpisem Tartuské mírové smlouvy, která stanovila hranice v rámci bývalého velkoknížectví finského. Finským nacionalistům to však nestačilo. v listopadu 1921, tentokrát bez vyhlášení války, znovu vtehli do Karélie a terorizovali region až do jara 1922, kdy byli odraženi a nuceni se opět stáhnout. Když si finský režim uvědomil, že Petrozavodsk a Murmansk nezíská, začal se zabývat vědeckým a ideologickým zdůvodněním svých nároků vůči Sovětskému svazu. V 20. a 30. letech 20. století se myšlenky nacionalismu již formovaly do ucelené ideologie Velké Finsko, podle které měli Finové vládnout nejen Karélii, ale vůbec všem finsko-ugorským zemím až po Ural. Toho mělo být dosaženo útokem na Sovětský svaz společně s mocnějšími spojenci. Věděli jsme, že Finy podporuje Francie, Anglie, tajně podporují Němci, Švédové, Norové, podporuje je Amerika a podporuje Kanada, konstatoval Stalin ve svém projevu na poradě velitelského sboru o shrnutí zkušeností z bojových operací proti Finsku 17. dubna 1940. Mimochodem, právě v tomto období byly ve štábech dohody vypracovány podrobné plány intervence i v jiných oblastech. Široce známé jsou například scénáře obsazení a zničení sovětských ropných polí v Baku na jaře 1940. Vzhledem k tomu, že od sovětsko-finské hranice do centra Leningradu je to pouhých 30 kilometrů, rizika pro naši zemi byla zcela reálná. Sovětský svaz navrhl Finsku jednání a výměnu území. Za každý 1 kilometr čtvereční u Leningradu byl Stalin ochoten dát 2 kilometry na jiných úsecích sovětsko-finské hranice. Jednání však zkrachovala, protože finské úřady vnímaly ochotu Moskvy ke kompromisu jako známku slabosti. Poté bylo jasné, že válce se nelze vyhnout a ta začala 30. listopadu 1939. V současné finské historiografii převládá přesvědčení, že v zimní válce zvítězilo právě Finsko. Údajně se mu podařilo zmařit plány na okupaci a sovětskou transformaci svého území. Po sérii neúspěchů v prosinci 1939 se však Rudá armáda přeskupila a během 3měsíčních bojů překonala Mannerheimovu linii, mohutný systém opevnění postavený s ohledem na specifika terénu. Moskevská mírová smlouva potvrdila výsledky kampaně. Hranice na Karelském istmu byla posunuta od Leningradu o 120 kilometrů. A stanovila si Moskva během finské kampaně za úkol připojit Finsko k Sovětskému svazu? I objektivní západní badatelé uznávají, že Stalin mohl snadno připojit Finsko k Sovětskému svazu, a to jak v roce 1940 po prolomení Mannerheimovy linie, tak v roce 1944 poté, co Finové znovu požádali o mír. Vůdce Sovětského svazu to však vědomě neudělal, protože usiloval o to, aby Finsko bylo neutrálním nárazníkovým státem. A tento plán zůstal funkční až do 20. let 21. století. Jenomže zasloužila si finská strana tak humánní zacházení? 15. listopadu 1945 začal v Helsinkách soudní proces s finskými válečnými zločinci, kteří společně s nacistickým Německem zorganizovali útok na Sovětský svaz. Hlavním obžalovaným byl bývalý finský prezident Risto Ryti, který uzavřel spojenectví s Hitlerem a snil o tom, jak bude Leningrad smeten z povrchu zemského. Leningrad je třeba zničit jako velké město, pro nás Finy znamenal Petrohrad zlo, byl památkou vzniku ruského státu a jeho expanzivních snah. Takhle Ryti popisoval své pocity v nejtěžších dnech blokády Leningradu. Pro ty, kdo upřímně věří, že Sovětský svaz v roce 1939 napadl mírové a demokratické Finsko, by bylo dobré vědět, že právě Ryti a další váleční zločinci stáli v čele finské vlády během sovětsko-finské války v letech 1939 až 1940. Zločiny spáchané Finy na okupovaném území Sovětského svazu se svou krutostí nijak nelišily od zločinů německých fašistů. Značná část ruského obyvatelstva oblastí Karélie, obsazených Finy, byla nahnána do koncentračních táborů a odsouzena k pomalé smrti hladem, bytím a těžkou fyzickou prací po 14 až 16 hodin denně. Většinu vězňů tvořily ženy a děti, protože veškeré mužské obyvatelstvo odešlo do partizánských oddílů. V podstatě šlo o genocidu ruského obyvatelstva ze strany finských represivních jednotek, která byla prováděna na základě etnického původu. Dnes je v oficiální finské historiografii zmínka o všech těch skutečnostech tabu. Převládá teorie izolované války a války na pokračování, která byla údajně vedena pouze za účelem navrácení toho, co bylo ztraceno v roce 1940. Ve finské společnosti tedy není ani náznak pocitu viny za spáchané činy, ačkoliv, pokud budeme nazývat věci pravými jmény, finský režim v roce 1941 se příliš nelišil od režimu, který existoval v letech 39 a 40. Byly to stejné osoby a stejné cíle, rozdíl byl pouze ve spojencích. V roce 1940 to byly země dohody, v roce 1941 Třetí říše. Bohužel se historie opakuje a vrací se do stejného bodu. Právě to se nyní děje ve Finsku poté, co se část jeho společnosti propadla do rusofobní psychózy, jejíž konec zatím není v dohledu. V roce 1945 nebyl soud s finskými nacisty doveden do konce. Sovětský svaz prokázal velkorysost a spoléhal na sousedské vztahy. To je historické ponaučení pro Rusko. Nemůžeme šlapat na stejné miny v případě ukrajinských nacistických zločinů. A dále tu mám reportéry online, kteří píší, že Británie zvažuje věkové kontroly VPN. Britská komisařka pro práva dětí požaduje povinné ověřování věku u VPN služeb. Kritici varují před koncem anonymity na internetu. Britská komisařka pro práva dětí Rachel de Souza v rozhovoru pro BBC Newsnight se vyjádřila, že virtuální privátní sítě VPN by podle jejího názoru měly začít ověřovat věk svých uživatelů. Rachel de Souza označila VPN za mezeru v systému. Komisařka navrhuje, aby vláda přinutila poskytovatele VPN implementovat vysoce účinné ověřování věku za účelem blokování nezletilých uživatelů. VPN služby by se tak staly schopnými spárovat anonymní online aktivity s reálnými identitami všech, a tedy i dospělých uživatelů. Tento návrh přichází v reakci na nový zákon Online Safety Act, OSA, který vstoupil v platnost v srpnu 2025 s cílem chránit nezletilé před škodlivým obsahem, včetně pornografie, sebepoškozování, sebevražd a poruch příjmu potravin. Online Safety Act nereguluje pouze dětskou pornografii. Zákon zavádí nový trestný čin falešné komunikace. Sekce 179, podle kterého je trestné publikovat zprávy obsahující informace, o kterých osoba ví, že jsou nepravdivé, s úmyslem způsobit netriviální psychickou nebo fyzickou újmu pravděpodobnému publiku. V praxi to vedlo k cenzuře politických projevů. Příspěvek konzervativní poslankyně Katie Lam, která kritizovala nečinnost státu vůči grooming gangům v britských městech, byl cenzurován na platformě X pod záminkou ochrany nezletilých. Podobně byly blokovány pro uživatele bez věkové verifikace záběry protestů před hotely pro žadatele o azyl v Lícu. Kritici varují, že zatímco novináři a média mají výjimku podle sekce 180, zákon výslovně cílí na svobodu slova britské veřejnosti na sociálních sítích a v realitě se používá k cenzuře zpráv, politických projevů a kritických názorů na masovou migraci. Britský politik Barry Gardiner připouští, že zákon o online bezpečnosti se netýká jen dětí, ale také monitoruje dospělé. Asociace poskytovatelů věkové verifikace AFPA hlásí, že od zavedení nových pravidel dle OSA se denně provádí navíc 5 milionů věkových kontrol britských internetových uživatelů. Současně se VPN aplikace staly nejstahovanější kategorií v britském App Store společnosti Apple. VPN šifrují internetový provoz a maskují polohu uživatelů, proto je běžně používají novináři, obránci lidských práv, političtí disidenti i běžní uživatelé internetu k ochraně svých citlivých dat a obcházení cenzury. Mluvčí vlády potvrdil, že VPN zůstávají legálními pro dospělé a neexistují plány na jejich zákaz. Vláda však varovala, že pokud budou platformy záměrně směřovat děti k VPN za účelem obcházení bezpečnostních opatření, mohou čelit tvrdému vymáhání práva a vysokým pokutám. Komisařka pro práva dětí navíc prosazuje u VPN plošné ověřování věku. V rozhovoru pro BBC Newsnight Rachel Sousa prohlásila: samozřejmě potřebujeme ověřování věku u VPN. Je to absolutně mezera, kterou je třeba uzavřít, a to je jedno z mých hlavních doporučení. Implementace věkové verifikace by znamenala, že VPN poskytovatelé by museli sbírat a uchovávat osobní údaje všech uživatelů, nejen dětí. To by podle odborníků zničilo základní funkci VPN, kterou je poskytování anonymity online. VPN služby by se staly schopnými spárovat anonymní online aktivity s reálnými identitami uživatelů. Graham Stewart z Checkpoint Software varoval: jediný způsob, jak to udělat, je špatně. Některé školy navíc spoléhají na VPN při poskytování bezpečného přístupu studentů k interním systémům, zkušebním komisím, výzkumným databázím a softwaru z domova. Než se dostaneme do poloviny dnešního monitoru, tak si vám, přátelé, dovolím připomenout, že zítra, 23. srpna, se koná 7. vlastenecké setkání v Příčovech. Program začne v 10 hodin a je plánován až do 7. podvečerní. Ten, kdo přijde, nebo lépe řečeno přijede, bude mít možnost se seznámit s jednotlivými tematickými panely, kterými jsou například slovanský panel nebo změna režimu či nová architektura světového řádu, a tím pádem bude mít každý možnost se setkat i s velice zajímavými lidmi různých směrů alternativy, a to i s těmi, kteří se zúčastní, avšak nebudou oficiálně vystupovat. Jen si myslím, že se tam nepochybně přehrnou i v uvozovkách ti praví demokraté, aby se pokusili udělat tam nějaký bordel, aby to setkání nějak narušili. Vždyť jsou přece známí tím, že jen jejich názory jsou jedině správné a tím pádem povolené, takže vše, co oni ve své zaslepenosti neodsouhlasí, nemá nárok na žití a musí být zcela liberálně demokraticky umlčeno. Takže přijďte nebo přijeďte, aby viděli, že si od nich nenecháme všechno líbit, aby viděli, že po volbách to nebudou mít vůbec jednoduché. I my ze Svobodného rádia tam budeme a na setkání s vámi se těšíme už jen proto, že jsme v poslední době neměli, z důvodů, které asi netřeba vysvětlovat, možnost se s vámi, s rodinou Svobodného rádia, setkat. Takže zítra. A my budeme pokračovat. Dále nám Adam Čalout z deníku To řekne něco o v podstatě dvojím metru. Fanatičtí podporovatelé Ukrajiny tleskají agresi vůči Iránu. Proč mezinárodní právo platí jen pro někoho? Když Rusko v roce 2022 napadlo Ukrajinu, Západ, až na pár výjimek, se semkl v nekompromisní obraně mezinárodního práva. Agrese, která porušuje chartu OSN, nemá v civilizovaném světě místo, znělo z Washingtonu, Bruselu i Prahy. O 3 roky později však tentýž Západ mlčky přihlíží, nebo dokonce otevřeně tleská, když Spojené státy bez mandátu OSN bombardují cíle v Iránu. Veřejná debata se přitom téměř výhradně soustředí na důvody útoku, nikoli na to, že šlo o akt vojenské agrese bez mezinárodní legitimity. Zdá se, že mezinárodní právo platí jen tehdy, když se nám to hodí. Jakmile Spojené státy oznámily údery proti iránským cílům, první české reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Premiér Petr Fiala k útoku prohlásil: Iránský jaderný program je vážným ohrožením mezinárodní bezpečnosti. Americký útok na iránská jaderná zařízení je pochopitelnou snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderných zbraní. Doufám, že tato vojenská akce přiměje iránský režim k jednání, které by vedlo k uklidnění situace na Blízkém východě. Paradoxně se takové úsilí nepodaří naplnit. Právě tyto jaderné zbraně, o které Irán usiluje, neměly být s džihadistickým pokřikem odpáleny na nevěřící, jakmile by jich iránský režim dosáhl. Právě naopak měly být zárukou toho, že jakákoliv intervence ze strany USA nebo Izraele bude krutě potrestána. Ze stejného důvodu vede Irán proti Izraeli zástupnou válku skrze své teroristické buňky v pásmu Gazy v Libanonu. Sám Izrael jaderné zbraně vlastní a proto jedná s Iránem z pozice síly. Právě iránské jaderné zbraně by tuto situaci změnily a dopomohly by k větší stabilitě na Blízkém východě, jednání aktérů jako rovný s rovným. Ale vraťme se k reakcím tuzemských výtečníků. Ministryně obrany Jana Černochová se k zásahu vyjádřila tak, že ukončení iránského jaderného programu je i bezpečnostním zájmem Evropy a Česka. Zde se samozřejmě jedná o další přebírání západních zahraničně politických agent, když je USA v křížku s Iránem české uvědomělé ministerstvo pro západní orientace, tedy zahraničí, chtěl jsem říci, zaujme ten správný zahraničně politický postoj. I když iránský jaderný program může Evropu a Českou republiku zajímat asi tak jako stejné programy v Indii, KLDR a Pákistánu, ti už jaderné zbraně navíc dávno mají. Irán se stává jednou z primárních hrozeb pro cirka 11 milionů lidí ve střední Evropě. Západní lídři, včetně těch českých, s oblibou odkazují na chartu OSN, suverenitu států a zákaz použití síly jako na svaté zásady, pokud hodnotí jednání Ruska vůči Ukrajině. A oprávněně, ruská agrese v roce 2022 byla v přímém rozporu s mezinárodním právem. Jenže tatáž pravidla zcela mizí ze slovníku, jakmile Spojené státy bombardují bez mandátu OSN cíle někde na Blízkém východě. Náhle se místo o nelegální agresi mluví o preventivním zásahu nebo obranné reakci. Tento dvojí metr je z právního hlediska neudržitelný. Charta OSN zakazuje použití síly proti územní celistvosti či politické nezávislosti jiného státu bez ohledu na to, zda se nám jeho režim líbí či nelíbí. Pokud někdo tvrdí, že Rusko porušilo mezinárodní právo napadením Ukrajiny a zároveň hájí americké útoky na Irán bez souhlasu Rady bezpečnosti, staví se mimo rámec právní konzistence. Nejde přitom o výjimku, ale o vzorec chování. Od roku 2022 vznikla v Česku i jinde v Evropě nová vrstva propagandistů. Od politiků po některé novináře, kteří obranu Ukrajiny proměnili v jakési náboženství. Každý, kdo zpochybní jediný krok Kyjeva nebo poukáže na dvojí metr západu, je okamžitě označen za proruského agitátora. Tento černobílý pohled na svět přitom vyřazuje jakýkoliv prostor pro konzistentní principy. Stejně jako Ukrajina má právo na suverenitu a obranu, měly by mít totéž i jiné státy, ať už jde o Irán, Sýrii nebo třeba Kubu. Přesto se v západní debatě zmíněný argument netoleruje. A naopak, někteří fanatičtí příznivci Ukrajiny se stávají obhájci téměř jakéhokoliv kroku Washingtonu, včetně těch, které by při jiném původci nazývali válečnými zločiny. Často se objevuje argument, Amerika přece útočí s dobrým úmyslem, bojuje proti terorismu nebo geopolitickým hrozbám. Takový výklad je však z právního i etického hlediska problematický. Úmysl totiž sám o sobě nesvětí prostředky. Přesně tuto logiku, obranu vlastního obyvatelstva a prevenci, používá i Moskva, když zdůvodňuje okupaci části Ukrajiny. Pokud v uvozovkách dobrý záměr činí agresi omluvitelnou, pak jsme otevřeli dveře globální svévoli, kde každý silnější hráč může vojensky zasahovat, kdykoliv se mu to hodí. Stačí přitom správně zvolené slovo. Bezpečnost, stabilita, mír. Zatímco ruské bomby na ukrajinská města plní titulní stránky novin a vyvolávají zasloužené pobouření, o amerických náletech na cíle v Iránu, Iráku či Sýrii se píše bez emocí, často jen s technickým tónem. Slova jako invaze, porušení mezinárodního práva nebo agrese mizí ze slovníků novinářů, kteří jinak s oblibou mluví o porušování svatého práva mezinárodního soužití jako o práci okupantů nebo válečných zločinů či zločinců. Místo toho čteme o chirurgickém zásahu, preventivní operaci nebo odvetném úderu. Je to důsledek loajality, která není vedena fakty, ale ideologickým táborem. Mnohá média vnímají svět prizmatem my versus oni. Když útočí Rusko, je to zločin. Když útočí Amerika, je to strategická reakce. Tento filtr deformuje veřejné mínění a vytváří v lidech dojem, že násilí je ospravedlitelné, pokud jej páchá v úvozovkách ta morální strana. Takové vnímání ale podkopává důvěryhodnost Západu a připravuje půdu pro cynismus i na domácí půdě. Proč by měli lidé věřit hodnotám právního státu, když jejich vlády sami volí, kdy a pro koho mají platit? Nejde jen o neschopnost kriticky přemýšlet, jde o aktivní selekci reality. Mnohá média a politici totiž spoléhají na to, že jejich publikum nebude klást nepříjemné otázky. A pokud je přece jen položí, stačí je umlčet etiketou proruský konspirátor extremista. Ve jménu dobra se tak z veřejného prostoru vytrácí to nejcennější, schopnost rozlišovat, argumentovat a hodnotit bez předem dané pravdy. Celý tento komentář není obhajobou Iránu, stejně jako kritika ruské agrese nemá co dočinění s láskou k NATO či Západu v jeho současné podobě. Nejde o státy, nejde o jejich režimy, armády nebo ideologie. Jde o principy, na kterých stojí mezinárodní řád. A které jsou v posledních letech podkopávány těmi, kdo je dříve nejhlasitěji prosazovali. Pokud Západ skutečně věří v sílu mezinárodního práva, pak ho musí uplatňovat vždy, bez výjimek, bez selektivní slepoty, bez moralistických obezliček. Dnes si příliš často vybíráme, kdo má na svou obranu právo a kdo ne, kdo smí střílet bez mandátu OSN a kdo je hned označen za zločince. Jenže v momentě, kdy si pravidla přizpůsobíme podle momentálního geopolitického zájmu, ztrácí svou legitimitu. Právo, které platí jen někdy a pro někoho, přestává být právem a stává se nástrojem moci. Proto je třeba větší intelektuální poctivosti od politiků, komentátorů i běžných čtenářů. Ne každá kritika Západu je proruská, ne každé odmítnutí dvojího metru je dezinfo. Není třeba volat porovnosti mezi demokracií a diktaturou, ale porovnosti principů. A dále je na řadě Jaroslav Neveris Zamazal z portálu Defense. Růžová mlha kolem emisních povolenek. Příklad mediální kreativity. Navzdory letní okurkové sezóně se do centra pozornosti oprávněně dostalo blížící se zavedení emisních povolenek pro dopravu a bydlení ETS2, což vyvolalo obavy, které následně vyvolaly očekávané reakce. V tomto textu necháme stranou extremistické a od reality otržené pozice ve stylu mělo to přijít už dříve, je to skvělé, zachráníme planetu, nikomu to neuškodí, bude to pro lidi znamenat jen zanedbatelné platby a navíc ještě vydělají na dotacích od EU a tak dále, které slýcháme od zelených a jejich názorových souputníků. Alternativu či doplněk k tomu představuje varianta, jednou jste schválili Green Deal, a my jsme vám říkali, že o nic nejde, tak teď mlčte a šoupejte nohama. Případně ve volebně empatické verzi, my víme, že to bude těžké, ale je to pro správnou věc a stejně už se s tím nedá nic dělat, kterou můžeme čekat od pirátů či od starostů snažících vymezovat se vůči málo uvědomělému spolu. A možná i předseda Rakušan dodá variaci se svou proslulou hláškou, která se patrně stane jeho trvalým odkazem v české politice. A co se ve skutečnosti stalo? Nic, dobrou noc. Zajímavější však je sledovat, jak s touto situací zápolí ti, kteří chápou problémy z toho plynoucí, ale zároveň nechtějí nepříjemnými fakty kazit ten správný příběh. Jsou ochotní do určité míry přiznat negativa, případně i svá pochybení, ale ta raději až zpětně, když už se nedají změnit, ale mají jasně stanovený vyšší cíl, kterému se obraz reality musí přizpůsobit. Ukázkou toho je třeba kauza kolem vypuknutí covidu, kdy v roce 2020 patřilo k dobrému tónu zdůrazňovat přirozený původ epidemie a variantu úniku z čínské laboratoře odsuzovat co by konspirační teorii. Když o rok později se začal ukazovat masivní rozsah střetu zájmů nestranných vědců, propagujících přírodní původ epidemie a zároveň napojených na finanční toky spojené s výzkumem v příslušných čínských institucích, tak v časopisu Respekt zaznělo dokonce, že se sformovala slepá skvrna zakrývající stále legitimní možnost, že se na proniknutí viru do více než 11-milionového Wuhanu nepodílela jen příroda. V témže textu autor dokonce otevřeně prohlašuje, že liberální média tuto možnost odmítala vzít v úvahu z důvodu, že ji podporoval jimi neoblíbený Donald Trump. Ovšem poté, co jsem v následné komunikaci autorovi naznačil, že by mohla existovat podobná slepá skvrna i ohledně vnímání klimatických změn a zejména ohledně zvolených reakcí na tyto změny, bylo zřejmé, že u tohoto tématu se prostor pro pochyby nepřipouští. V důsledku toho můžeme například v časopisu Respekt 29 z letošního roku sledovat pozoruhodnou argumentační gymnastiku v článku Emisní povolenky budou znamenat zdražení, jejich výhody ale politici zamlčují. Od Filipa Zelenky. Autor v rámci úvodní rozehrávky sáhne k hláškám zmíněným v prvním odstavci a lehce moralizujícím tónem si povzdechne, že aktuální vláda i opozice jednou příslušné normy pro ETS2 schválili a mezi řádky naznačí, že by se tedy proti povolenkám neměli nějak vzpírat. Ovšem následně přejde na zdánlivě exaktní linku a pokusí se nastavit výchozí pozici. Konstatuje, že za 18 let existence systému povolenek ETS1 v oblasti teplárenství, výroby elektřiny a těžkého průmyslu se podařilo snížit emise o 42% a dochází k závěru. Existuje tak předpoklad, že emisní povolenky jsou v tomto ohledu efektivní. Autor však zapomene dodat, že toto snížení emisí je ze značné části způsobeno probíhající deindustrializací Evropy, a nezmíní ani logický důsledek jím chváleného vývoje, a to skutečnost, že když se průmysl přesouvá z Evropy do zemí, kde platí méně přísné environmentální standardy než v Evropě, tak to globálnímu klimatu nepomůže, nýbrž spíše uškodí. K vyšším emisím z výroby, například Čína má na jednotku vyrobeného HDP o více než polovinu větší emise CO2 než v USA a dokonce až trojnásobně vyšší než některé země EU, se v takovém případě ještě přidají extra emise vypuštěné při transportu výrobků do Evropy. Na to je tato autorova spokojenost s oslabováním průmyslové výroby v Evropě v rozporu s deklarovanou podporou Ukrajiny proti ruské agresi. Ilustrací toho je skutečnost, že KLDR byla dosud schopna Rusku poskytnout větší množství dělostřelecké munice, než kolik Ukrajině poskytla celá EU. A pokud bychom počítali jen munici v EU skutečně vyrobenou, nikoli nakoupenou zahraničí, nepoměr by byl ještě výraznější. Ovšem nic z toho se nedočteme, povolenky prostě fungují a basta. Utěchou má být skutečnost, že se povolenky nemají týkat zdrojů jako tepelná čerpadla a vozidla na elektrický pohon, jejíž instalace je tak podávána jako jednoznačné dobro. Nezmíněn však zůstává z toho plynoucí nárůst závislosti na Číně, a to jak ve výrobcích, například elektromobily, sluneční panely, větrné turbíny, tak i v surovinách nezbytných pro jejich výrobu. Výsledek tedy pro spotřebitele, kteří nepůjdou zelenou čínskou cestou, má být. A pokud naopak topí uhlím a plynem a jezdí v autech se spalovacím motorem, zkrátka si připlatí do unijního fondu, ze kterého komise a členské státy podporují zelenou transformaci. K tomu autor opět taktně vynechá informaci, že toto připlacení je nastaveno tak, že se časem bude neustále zvyšovat, a to i při stále stejné spotřebě a při nestoupajících cenách plynu a uhlí. Následuje přirozeně informace, že jako cenový strop pro povolenky v rámci ETS2 byla stanovena cena 45 eur. Autorovi slouží ke cti, že na rozdíl od více zapálených příznivců zelené transformace se nepokouší tvrdit, že tento strop je samospasitelný a nepřekročitelný. Ostatně dosavadní vývoj cen povolenek v rámci ETS1 ukazuje, že toto tvrzení by bylo nepravdivé. Autor tedy uznává, že cena povolenek se může výrazně hýbat, ačkoliv již nedodává, že v celkovém trendu ten pohyb bude pouze jedním směrem, a to nahoru, protože tak je systém nastaven. Pohádka o dobré víle. Autor chápe, že tyto, byť jím nezmiňované důsledky, budou mít negativní dopady, a proto nabízí naději v ochraně ze strany Evropské komise. Ta v jeho pojetí v případě překročení cenového stropu by měla, tedy ani autor netvrdí, že se tak stane, do oběhu vypustit další povolenky a tím snížit jejich cenu. Tedy záchranou má být pohotové řízení ze strany osvícené centrální autority. Jedná se tady o popis mechanismu Market Stability Reserve, MSR, ovšem o popis tak neúplný a zjednodušující, že se na mysl vkrádá otázka, zda se ze strany autora jedná o neznalost či o záměrnou snahu nerozrušovat čtenáře nepříjemnými fakty. Proto se v článku nedozvíme zásadní skutečnost, že v případě překročení cenového stropu MSR jednou za rok uvolní stanovenou dávku povolenek. Pokud toto jednorázové uvolnění nebude stačit ke snížení jejich cen, tak smůla. A odběratelé si slovy autora zkrátka připlatí do unijního fondu. Na to je důležité, že povolenky uvolněné v rámci tohoto opatření nebudou navíc. Bude se jednat o povolenky odebrané z budoucích přídělů následujících let. Názorně si to můžeme představit na příkladu, kdy zaměstnanec pracuje za nízký plat a do budoucna jej čeká vyhlídka na neustále stoupající výdaje. Ale zaměstnavatel ho uklidňuje, neměj obavy. Když nevyjdeš s penězi, přijď za mnou a já ti dám extra peníze. Ale jenom ti tu sumu strhnu z příštího platu. Ale neboj, když tak můžeš, pak zase přijít. Z toho je zřejmé, že navržený mechanismus podobný dluhové spirále nepředstavuje skutečnou úlevu, nýbrž pouze dočasné zastírání a odkládání problému, který do budoucna bude narůstat a bude stále bolestivější. To není chyba v designu, nýbrž záměr. Přesně tak ten mechanismus fungovat má a do budoucna má generovat stále bolestivější cenové signály. Toto však zůstává nezmíněno a naopak se autor pokouší zlehčit skeptická varování před výrazným nárůstem cen povolenek až na 250 eur. Cituje přitom analytičku z více přátelského projektu Fakta o klimatu, která spekuluje, že aktuální cena povolenek 1,80 eur nemusí znamenat jejich další nárůst. Nicméně i ona avizuje, že ceny budou pravděpodobně vyšší než onen cenový strop 45 eur. Je však příznačné, že navzdory tomuto vyjádření autor cítí v následujícím odstavci, jež popisuje konkrétní cenové dopady, potřebu začít optimistickou variantou s cenou 30 eur za povolenku, přičemž jako tu pesimistickou uvádí pouze 70 eur. Ovšem i při této nepříliš pesimistické variantě připouští zdražení benzínu o 10%, zemního plynu o 23% a uhlí o 75%. Řešením podle autora mají být přirozeně dotace a jako hlavní problém vnímá otázku jejich přesného zacílení. To je správná poznámka. Příkladem tohoto problému je dosavadní podpora rozšiřování elektromobility. Ta spočívala v poskytování dotací pro bohatší zájemce, kteří si mohli dovolit koupit dražšího elektromobilu, zatímco ti chudší jim tyto dotace financovali prostřednictvím státního rozpočtu. Tento trend bude zjevně pokračovat, viz výše citované konstatování, že zkrátka si připlatí do unijního fondu, ze kterého komise a členské státy podporují zelenou transformaci. Závěrem autor uznává, že bezprostřední dopady ETS budou bolestné a konkrétní, zatímco jejich přínosy budou vzdálené a abstraktní. Rámuje to však jako vznešenou oběť ve jménu budoucích generací, kdy ta současná bude trpět, ale jejich potomci z toho budou mít prospěch. Autoritativně deklaruje, faktem ale zůstává, že ke zdražení dojde ve jménu snahy zabránit nejkatastrofálnějším dopadům klimatické změny, které také nepochybně budou mít a často už ve formě požáru či povodní mají i teď velký dopad na naše peněženky. Nechme stranou obligátní a fakticky nepravdivé tvrzení, že nyní dochází k více přírodním katastrofám a s více negativními dopady než v minulosti. Tato argumentační linka by totiž logicky namísto snahy poručit klimatu vedla k většímu důrazu na adaptační opatření, která však nedávají tak velký prostor k společenské transformaci a tudíž nejsou z levicově pokrokové perspektivy tak atraktivní. Proto je jádrem argumentace i v citovaném článku teze o zabránění nejkatastrofálnějším dopadům klimatické změny skrze snižování emisí CO2. A smutná realita. Autor však opět vynechává zásadní skutečnost, že EU vytváří méně než desetinu globálních emisí CO2, a že veškerý dosavadní pokles evropských emisí snadno kompenzuje nárůstem svých emisí jen samotná Čína. Ta sice staví velkým tempem obnovitelné zdroje, ale její energetika stojí primárně na expandující flotile uhelných elektráren. Autorem prezentovaná myšlenková konstrukce tedy stojí a padá s předpokladem, arrogantním i naivním zároveň, že svět, to jest nejen Čína, ale i další méně rozvinuté země, bude natolik dojat tím, jak Evropa sama sobě provádí deindustrializaci vedoucí k ekonomickému oslabení, že bude poslušně následovat tohoto evropského příkladu. To ovšem znamená, že autorem avizované benefity pro budoucí generace jsou daleko více abstraktní a vzdálené, než ve svém textu tvrdí, a že oprávněnost požadované oběti, jakož i její reálné přínosy pro klima jsou značně sporné. S jeho zarážející sebejistotou výrazně kontrastuje shrnutí situace od někoho, kdo se věnuje energetice na více expertní úrovni. Když shrneme klimatický přínos, ETS2 zasáhne mnoho lidí, ale emise z těchto sektorů jsou rigidní a pomalu klesající. A globálně? EU tvoří dnes méně než 7% světových emisí a celkové emise rostou a růst budou, protože několik miliard lidí mimo západ se teprve dostává na naší úroveň. Takže otázka zní, je ten dopad úměrný bolesti, kterou způsobíme? Do toho musíme zbrojit a průmysl tak budeme potřebovat. Jak s tím? Nevím. Včera bylo 21. srpna. Zcela jistě jste toho včerejšího dne byli zaplaveni komentáři o tom, co se událo toho data v 68. Já k tomu přidám komentář Marka Adama o tištěném na Zvědavci, který se tak nějak vymyká té mainstreamové antizáplavě, vztahující se k této době. Tak tedy. Tak a je to opět tady. Mainstreamová média si zase zgustnou na antikomunistické laciné vlnce a poslouží jim k tomu i účelový Mádlův film Vlny, jen však přehlédl jednu podstatnou náležitost té doby. Úplně totiž vypustil ze svého scénáře přelomový Vysočanský sjezd, kterým komunistická strana Československa vyjádřila jednoznačnou podporu svému tehdejšímu vedení a odsoudila intervenci vojsk Varšavské smlouvy. Proč pak filmaři, asi záměrně, vynechali tento podstatný detail? Zřejmě proto, že by jim tento akt nezapadal do černobílého schématu antikomunistického sdělení, Dnes je moderní užívat výraz message, kterou měl Mádlu filmový počin přinést zvláště té generaci, jejž rok 1968 v Československu sama osobně nezažila. Ač ani já jsem v této době nežil, mám pocit, že většinová společnost v tehdejším Československu roku 1968 vůbec nesmýšlela protisocialisticky. A to dokonce ani mnozí z těch, z nich si polistopadový diskurs záměrně ex post vytvořil novodobé bojovníky proti socialismu. Bylo by teď férové říci, že z lidí nadšených pro demokratický socialismus si následně polistopadový hysterický fanatismus uměle vyrobil sfalšované antikomunistické modly a že mu v tom možná snad kouzlem nechtěného pomohl i režim předlistopadový. Byl snad Jan Palach, a nejen on, propagátorem kapitalismu a nadnárodního korporativismu? Nebyl spíše obětí manipulace z popudu propagandy západních agentů? Byl oklamán v tom smyslu, že se mu snažili namluvit, že jde o nehořlavý oheň? Odpovědí se dnes už patrně nedočkáme. Každopádně, pokud se někdo z našich lidí v současnosti vyjádří k odkazu a památce nešťastného mučednického činu Jana Palacha, viz Petra Rédová, je kamenován a pranýřován antikomunisty z antikomunistických subjektů a institucí, příkladně ÚSTR, kteří nemají žádný jiný argument, než srovnávat komunismus s fašismem. Byl snad Jan Palach antikomunista, jehož památku nemá dovoleno vzpomenout kandidátka levicového hnutí? Domnívám se, že nikoli. Pro historicky validní pochopení onoho dění v roce 1968 a pozdějšího vývoje po něm je třeba vzít na vědomí především mezinárodně politický kontext, paritu vojenských sil mezi tehdejším východem a západem. Dnes už se na alternativě otevřeně přiznává, že na západ od hranic byly již od počátku studené války namířeny atomové bomby směrem na východ. A my jsme byli občany země na západní hranici východního bloku. Národ stál na straně komunistické strany Československa. Jsem osobně přesvědčen o skutečnosti, že československý lid prožíval rok 1968 v upřímném a nenuceném sepětí s komunistickou stranou. Je celkem všeobecně známým faktem, že v KSČ existovaly během tzv. Pražského jara 1968 dva ideové proudy. První z nich, označovaný jako reformní komunisté, otevíral komunistickou stranu novým věcem a novým způsobům myšlení. Získával lidi pro čistou a spontánní podporu komunistické straně Československa, ale podcenil jistá rizika, například ohrožování socialismu antikomunistickou manipulací. Druhý proud, jehož představitelé byli označováni jako konzervativní komunisté, si plně uvědomoval hrozbu potenciální demontáže socialismu a ohrožení získaných sociálních práv. Ať si každý udělá svůj vlastní názor, komu dává za pravdu dění po roce 1989. Zda přeci jen nedává za pravdu těm, kteří byli skeptičtí vůči koncepci socialismu s lidskou tváří. Po sametovém předání moci a slibech falešných pseudopřátel socialismu nastoupila, i když postupně, pro leckoho nečekaná invaze kapitalismu, a to zcela bez lidské tváře. Ať tak či onak, jeden fakt zůstává nespochybnitelný. S pádem tábora socialismu padl v Evropě i tábor míru. A lidé postupně přicházeli a přicházejí o svá sociální práva a ztrácejí elementární jistoty důstojného života. Zatímco socialismus téměř všem lidem bez rozdílu vytvářel důchody, kapitalismus spěje k tomu důchody mnohým lidem eliminovat. A tím je to dané. Co pak otrok bez důstojné mzdy a ve stáří bez důchodu může být skutečně svobodným člověkem plně realizovaným ve svém lidství? Dnešní primitivní antikomunismus nemá a neužívá proti stoupencům socialismu věcných argumentů, takže umí myšlenky socialismu akorát zesměšňovat, jiný názor cenzurovat a osočovat svého oponenta z psychopatologie. Na racionální argumenty soudobý antikomunista nemá intelektově ani faktograficky nabito, takže sklouzává k ubohým urážkám, k obviňování, k vyhrožování, k zakazování a k mentální dehonestaci ideového soupeře. Navíc se totiž nezmůže. Sociální realita přítomnosti hovoří jasně. A tak se alespoň špiní demokratický socialismus a krade se mu jeho paměť, jeho památka, jeho vlastní identita, tedy jeho nedílná komunistická podstata. A já pravím svým a třeba i silným hlasem, jež se stává též hlasem umlčované většiny. Mám pocit, že většinová československá společnost v roce 1968 nesmýšlela proti socialismu a že Jan Palach nehořel pro korporátní kapitalismus. Čest památce všech, kteří kdy usilovali o lepší svět. Přidám jen pár slov. Marek Adam ve svém komentáři říká, ať jsem ani já v té době nežil, mám pocit, že většinová společnost v tehdejším Československu roku 1968 vůbec nesmýšlela protisocialisticky. Já v té době žil a tvrdím, že nestrácím historickou paměť, i když občas nevím, kde jsem nechal ležet brýle či klíče. Mohu s klidným svědomím říci, že Marek Adam se nemýlí, prostě to tak skutečně bylo. A že byli i lidé, kteří smýšleli jinak. No ano, ale to je přece v demokratické společnosti normální. Jen dodám, kdyby to nebylo smutné, tak by bylo věru k smíchu, když mě ti, co se narodili už v 21. století, poučují o tom, jak to v tom 68. bylo a v čem jsem 40 let žil. Na otázku o okupaci Evropskou unií nám dá odpověď komentář Cecílie Jílkové. Nabízí se perfektní příležitost získat vlastní zkušenost s okupací, a to Evropskou unií. Pod pojmem nevojenská okupace se rozumí přivlastnění si něčeho, co bylo ničí. Člověk je vysoce přizpůsobivý tvor. Tak třeba se adaptuje na nacistický lágr během několika dní. To popsal Viktor Frankl velice podrobně. Lidské tělo má jeden hlavní úkol – udržet člověka naživu a tento úkol plní s pomocí nejrůznějších mechanismů. Už jsem o tom psal v kontextu přežívání různých patálií. Lidská duše je většinou stejného názoru jako tělo, takže v režimu přežití spolupracuje, tedy také vytváří mechanismy za účelem sebezáchovy. Adaptace na okolní podmínky je základní strategií. A tak jsme se postupně adaptovali na všechno zlo z Evropské komise. Část lidí toto zlo ignoruje, což je vůbec nejjednodušší adaptační mechanismus, protože problém, který podle mě není, nemusím řešit. Další část lidí se uskromnila ve své potřebě říkat věci nahlas nebo pojmenovávat je pravými jmény, ale vtipy se současně kreslily o třetí skupině, o lidech, kteří argumentují, že by to přece mohlo být ještě horší. Ano, mohlo. To si níže popíšeme. Jak by to mohlo být horší? O sovětské okupaci toho už bylo napsáno dost a zrovna v naší rodině máme v tomto ohledu splněno. Nepaměti, slunce v úplňku a další. Kdo potřebuje pochopit, jak to všechno bylo, ať si přečte některé knihy od pamětníků. Pohledy generace, jež to neprožila, a názory lidí, jejichž rodiny okupaci vítali, nejsou relevantní. Nabízí se ale perfektní příležitost získat vlastní zkušenost s okupací, a to Evropskou unií. Pod pojmem nevojenská okupace se rozumí přivlastnění si něčeho, co bylo ničí. Pokud například naše zdravotní data putují do evropského prostoru pro sdílení zdravotních dat a odtamtud ke korporacím, je to okupace, protože se evidentně má za to, že tato data vám nepatří a tedy jsou ničí. To se týká sběru i dalších dat, který se chystá v rámci evropských digitálních identit. Údaje o tom, kde jste se pohybovali a co jste tam dělali, online i offline, evidentně nejsou vaše a proto si je může dle Evropské komise vzít provozovatel identit a korporace. Když nelze okupovat území a majetky, zbývá holá lidská existence. To, jak žijete, co děláte, co si myslíte a jak to komunikujete, tvoří vaši identitu. Máme ale dobu pokroku a čtvrtou průmyslovou revoluci. V té je možné digitalizovat a mít pod kontrolou i samotnou lidskou identitu. Spolu s okupací přichází většinou útlak a pronásledování lidí. V našem případě přišel útlak a podněcování nenávisti vůči skupině osob již během epidemie. Opět především v zájmu miliardových biznisů, nadnárodních i lokálních firem. Ale může to být ještě horší, pokud bude technicky možné prostě vypínat transakční svobodu, svobodu pohybu, svobodu slova i přístup k informacím pomocí digitálních identit, jak varoval po 10 letech spolupráce s Evropskou komisí programátor Denis Rojo. Jak už jsem psal ve svém poněkud emotivním manifestu, nepotřebujeme policejní obušky, když máme digitální vypínače. Klíče od bankovních účtů, dokladů, sociálních sítí, klíče od klece. Evropská peněženka digitální identity je jediný bod selhání, kde korupce vydavatele může způsobit obrovské škody pro následovaným menšinám a cílovým objektům. Hrozby tohoto unijního systému nelze přecenit a výzkum těchto hrozeb Evropská komise vůbec neprovedla. Budoucnost se ale dále tvoří a není předem stanovena. Budoucnost politická je pak součinem individuálních rozhodnutí. Stát a Unie už vůbec není chůva, není to rodič a není tu od toho, aby místo nás nesl odpovědnost. Stát je totiž sám o sobě prázdná nádoba, jejíž obsah se každou chvíli mění dle toho, kdo co zrovna řídí. Digitální inovace pak sami o sobě nemají kladné ani záporné kvality. Kvality mají jen lidé, kteří tyto inovace řídí a využívají. I digitální identity mohou respektovat a chránit naše soukromí a naše svobody. Stejně tak může prospět i bezpečné sdílení zdravotních dat mezi lékaři. Musíme absolutní kontrolu nad vlastními daty po těchto technologiích ale chtít. Musíme umět definovat svá přání, své potřeby a své požadavky a musíme být ochotni těmto problémům věnovat svůj čas, pozornost a energii. Šanci na úspěch má jen ten, kdo si umí úspěch definovat a kdo se o úspěch aktivně snaží. Tak to byla Cecílie Jílková a my půjdeme dál. Déjà vu. To je pocit, který z ničeho nic máte, když čtete nebo slyšíte komentář Petra Žantovského Rudý říjen je tu zpět. Europoslanec a čestný předseda strany motoristé sobě Filip Turek se v pátek objevil ve Zlíně na závodě Barum Czech Rally. Sám měl usednout na místo spolujezdce v jednom z historických vozů. Ředitel závodu Jan Regner byl ale údajně proti a vůz nechal ze startovní listiny vyškrtnout. Pravil, že prý Turek škodí motoristům. Myslel samozřejmě ty s malým M. Turek měl v pátečním závodě usednout na místo spolujezdce v historickém voze Rolls-Royce. Ve chvíli, kdy se Jan Regner dozvěděl, že se 10 minut před startem zapisuje jméno spolujezdce a že je tam Filip Turek, řekl, že to auto nepustí. To je velice zvláštní situace, kterou v naší zemi už dlouho nepamatujeme. K závodu samému připomeňme, že slaví už více než půl století svého trvání. Začínal jako Barum Rudý říjen a název Barum mu od té doby zůstal. Jakýsi nultý ročník v roce 1971 proběhl ještě na amatérské bázi, ovšem o rok později už vyjel oficiálně jako profizávod počítaný jako soutěž mistrovství České republiky a mistrovství Evropy v rally, v minulosti také součást šampionátu Intercontinental Rally Challenge, který po sloučení s mistrovstvím Evropy zanikl. Jedná se o největší motoristický závod ve Zlínském kraji. Jan Regner je v čele organizátorů závodu druhým rokem, předtím na stejném místě byl jeho otec Miloslav Regner. Když se zajímáte o ekonomiku podniku, máte k dispozici třeba data z Univerzity Tomáše Bati. Podle nich činí přínos Barum Rally 150 milionů korun a s navazujícími službami je to dalších 300 milionů. Mimochodem, Loni zvedli organizátoři vstupné z 300 na 700 korun. Kdybyste pojali myšlenku zúčastnit se závodu, auto, to základní na závod, si můžete pronajmout za 40 až 50 tisíc korun. Potřebujete závodní licenci, školení a prohlídku u lékaře a také vybavení. Například bezpečnostní kombinézu, ale i ta se dá vypůjčit. A vzhledem k tomu, že vítězi nenáleží žádná finanční odměna, jen věnec a pohár, lze si domyslet, že jde o kšeft jako řemen. No a nyní se do něj nově promítla i politika. Ze závodu byl vyloučen vůz, v němž měl na sedle spolujezdce sedět Filip Turek. Proč to celé vzniklo? Je jisté, že Turek to chtěl pojednat jako předvolební zviditelnění, přece jen je známý především jako protagonista strany Motoristé sobě. Na druhou stranu nepříčí se trochu zdravému rozumu rozhodnutí Jana Regnera Turka na trať nepustit, byť symbolicky v historickém Rolls-Royce. Připomíná mi to příběh jiného sportovce, hokejisty Slováka Petera Šťastného, který reprezentoval Československo, Kanadu a Slovensko. Je vítězem kanadského poháru a dvojnásobným mistrem světa. V 80. letech 20. století byl druhým nejproduktivnějším hráčem NHL po Wayneu Gretzkym. Celkově je osmým nejproduktivnějším Evropanem v dějinách NHL. Do roku 2005 působil více než 4 roky jako generální manažer Slovenského svazu ledního hokeje. U příležitosti z tého výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze 100 nejlepších hráčů historie ligy. A ejhle, v letech 2004 až 2014 byl poslancem Evropského parlamentu. Umíte si představit, že by jeho politické angažmá mohlo v nějakém hokejovém bafuňáři probudit úmysl nepustit Šťastného, byť jen symbolicky na led? Nebo jiný příklad, tentokrát z kultury. Nedávno zesnulý skvělý slovenský herec Štefan Květík. Dvakrát po sobě zasedal v parlamentu za Slovenskou národní stranu. Myslíte, že mu v té době někdo zakazoval vystoupit v jeho domovském, už od roku 1959 do konce života, Slovenském národním divadle? Nemyslitelné. A podobných příkladů bychom našli dost i u nás. Za všechny zpěvák Michal Prokop, který prolezl snad 20 různými funkcemi v politice či kolem ní a zakazoval mu snad někdo zpívat, což mimochodem umí velmi dobře? Nikoliv. Jak tedy rozumět zákazu s rukou Jana Regnera na adresu Filipa Turka? Nabízí se nejspíš jen jediná odpověď. Regner se chtěl blízknout tím, jak je pokrokový před svým okolím. Upozornit na svou zásluhu o liberální demokracii. Jenže v očích normálního člověka se stal směšným. Jeho gesto má asi tak hluboký politický dopad, jako nápis tvořený Vojínem Kefalínem. Plány revanšistů zhatí, naši vepři boubilatí. Inu rudý říjen, jak vyšitý. A protože se blížíme k závěru dnešního monitoru, tak tu mám pro vás, přátelé, předposlední dnešní komentář. Ten je z dílny Štěpána Chába a věnuje se mediální koprofílii par excellence. Já jej vylepším ještě tím, že hned po něm pustím písničku Jany Rybářové, která na ten komentář naváže, takže se máte na co těšit. Ve Frýdku Místku se střílelo. Střílel dezinformátor ze Stačilo. Nebozí svědci se báli o život a o zdraví. Média půlku informací zamlčila, za to roztočila kolo fabulací. Vojtěch Pšenák patří do party Michaela Oganesiana, která si dala za cíl vytáčet kandidáty a spolupracovníky u skupení Stačilo a další postavy tzv. Dezoscény až k nepříčetnosti. Své akce se šikanou politiků Stačilo si aktéři Oganesianovi party připravují a natáčejí si je a následně je za platební bránou služby Hero Hero spoplatňují. A je to v jejich podání adrenalin. Poslední vydařená akce proběhla u domu Ivana Smetany, který provozuje YouTubeový kanál KTV Live. Na něm jsou k dohledání přenosy z akcí opozičních stran. Jen opozičních stran, nikoli zákonem zakázaných stran v ilegalitě. rozhovory, videokomentáře. To vše zcela očividně zaměřené protivládně, proopozičně. Takovou činnost každému občanovi umožňuje Ústava České republiky. Co se ze soboty na neděli ve Frýdku Místku stalo? Oganesjanova parta, vedená Vojtěchem Pšenákem, si připravila pro pana Smetanu překvapení. Po půlnoci jeho dům začala ostřelovat pyrotechnikou, akci si natáčela dronem. Akce se zúčastnilo více lidí z Oganesjanovy party. Akci následně Pšenák označil za happening. Když Smetanovi nad domem po půlnoci začala vystřelovat pyrotechnika, reagoval tak, že v trenýrkách vyskočil z postele, popadl plynovou zbraň a šel zjednat pořádek. Venku párkrát vystřelil do vzduchu a následně slovně vyzval dva zbylé, ostatní se rozutekli do lesa, aby ukončili svou činnost a v autě setrvali do příjezdu policie. Smetana nejspíš nabyl mylného dojmu, že ne on, ale aktéři pyrotechnického happeningu jednají protiprávně. Policie následně nasadila klepeta Smetanovi. Nyní mu hrozí od 2 do 8 let vězení. Přečetl jsem si všechny dostupné zpravodajské texty o incidentu. Všechny přejali retoriku Vojtěcha Pšenáka o tom, že se jednalo o happening. Happening, velmi pozitivní slovo, které navozuje dojem, že je zcela korektní a člověk by měl s to chutí si na něj zaskočit a také si zadovádět. V článcích média, příkladně pak Novinky, nespojila předchozí činnost aktérů Pšenáka a Oganesjana, kteří systematicky šikanují kandidáty či spolupracovníky uskupení Stačilo a další postavy mimo systém a z šikany si udělali stroj na peníze, kdy svá videa publikují na platformě HeroHero za platební bránou a jen na této platformě za svá videa vydělávají přes 250 000 měsíčně. Jejich činnost tak podléhá principům zábavového trhu. Koncept jejich práce je postavený čistě jen na šoku. Aby si udrželi diváky, či aby jejich počet utěšeně rostl, musí vytvářet videa, kde se šok jen stupňuje. Od slovní konfrontace k happeningu v uvozovkách happeningu s pyrotechnikou. Koncept vychází z Oganesjanovy produkce v minulosti, kdy záměrně porušoval dopravní předpisy a následně se s příslušníky policie hádal. To vše s přenosem na YouTubeový kanál. Ovšem prostor pro šokující oprsklost s městskou policií se Oganesjanovi nejspíš vyčerpala a tak se dal na šikanu lidí s odlišnými politickými názory. V článcích médií následoval popis samotného Smetany. Podle jejich označení je to dezinformátor. Proti onálepkovaným dezinformátorům je zcela očividně přípustné cokoliv, zdá se. Už jen proto, že do klepet byl jat Smetana, nikoli aktéři happeningu, kteří si jistě na radnici Frýdku Místku nevyřídili povolení ostřelovat něčí dům pyrotechnikou a jeho vyděšenou reakci v trenýrkách si natáčet pro komerční účely dronem. Troufám si tvrdit, že pro takové povolení na tamní radnici ani nemají lejstra. Ono totiž není normální někomu ostřelovat dům pyrotechnikou. Následovalo umělé naroubování Smetany na uskupení Stačilo. Smetana sice natáčí akce Stačilo, ale stejně tak natáčí i akce SPD, nebo vysílá rozhovory s osobnostmi, které mají co říci, ale mainstream je ke slovu nepouští. Oslým můstkem se tak média snažila spojit skandál s uskupením Stačilo. Snad s myšlenkou zabití 2 much jednou ranou. V případu došlo ze strany médií až k nevídanému selhání. Až nepříjemně to připomíná konec 30. let minulého století u nás v pohraničí, kdy henlajnovci pořádali podobné akce na vystrašení jim nepohodlných. Ještě to není násilí bezprostřední, ale už to násilí je. Je to činnost čistě dehumanizační, silová a agresivní. A to, ať je cílem takové akce kdokoliv. A média jsou toho v tomto případě součástí. Dezinformátor Smetana, happening, zamlčování minulé šikany Pšenáka, zamlčení spojení s Oganesjanem, zamlčení souvislosti, vyfabulované spojitosti. Krista pána to zní jako recept na budoucí problémy. Jen pro lidi špatné paměti připomenu, že za obdobnou šikanu covidových aktérů byl vsazen do kriminálu Tomáš Čermák s vejsluškou 5,5 roku. I on byl ve svém boji nevybíravý, ač ve srovnání s Oganes Janovou úderkou se jevil jako umírněný člen mateřské školky. Jaká by byla reakce médií a systému, kdyby nějací komerční násilníci začali ostřelovat po půlnoci pyrotechnikou dům, dejme tomu moderátora DVTV, a natáčeli si dronem jeho vyděšenou reakci, aby se jí mohli na internetu se slovy o happeningu vysmívat? Jak by o tom referovala média? Koho by policie vyšetřovala? Nežijeme náhodou v úplně obludném dvojím metru? Může zaznít argument, že přece nemůžu srovnávat Smetanu s moderátorem DVTV. Tam přece sedí elita, ne žádný dezinformátor. A právě v tom argumentu je děsivé nebezpečí pro celou společnost, protože společnost, která začne přehlížet henleinovské metody šikany, se začíná potápět do velmi kalné vody. Média nyní ze Smetany udělala viníka. Zvláštní přístup. Takový nemocný. Pokud je Pšenákovo ostřelování domu pyrotechnikou a natáčení oběti pro komerční účely v pořádku, tak bychom se měli pomalu zamýšlet nad pojmem právní stát a jeho dokonalá vyprázdněnost.
Točit asi reportáže z basy, bez fialy opuštěnej a na všechno sám. Kdo pak se to pere, kdo to huláká, to od někud vyvádějí prcka Pšenáka. Nechtěl se dát jen tak lehce, zuřivě se prál, cvičit se mu vůbec nechce, jenom by se spál. Točit asi reportáže z basy, bez fialy opuštěnej a na všechno sám. Říjen už se blíží, holota má strach, čím se sakra bude živit po volbách. Už nezaujme selfiečky, jak bas lepí pytlíčky, za železnou mříží majky v teplákách. Lidi už jsou celkem naštvaní na grázlíky Oganes Jany. On to ještě neví, že brzy půjde za mříže, nebo bude domů do svý vlasti poslaný. Točit asi reportáže z basy, bez fialy opuštěnej a na všechno sám. Tak
to byla písnička Jany Rybářové, která velice trefně doplnila tu mediální koprofílii. A protože v ní padla i slova o volbách, tak jsem si na závěr nechal něco málo k volbám, které se kvapně blíží a budou tady co by dub. I proto se neustále objevují průzkumy veřejného mínění a v mainstreamu si můžete přečíst o tom, jak ANO sice vede, ale oslabuje. Koalice geniálního světového lídra Fialy Spolu je na tom dobře a určitě se na to Babišovo dotáhne, protože TOP má ve svých řadách takové myslitele, jako je Jan Jakob. A lidovci, zejména ti na Jižní Moravě, si dosud nevyndali hlavu z... No jak to jen říci před 22. hodinou tak, aby u dětí sledujících volně dostupné porno nebyla ohrožena výchova? No ale vy si to domyslíte, že? Dále se dozvídáme, že Stan se drží, protože jeho voliči ví, že i přes všechny pytle na mrtvoli, šifrované telefony a hlubučky je dozimetr zárukou demokracie. Navíc Piráti posilují, protože na ten průser s digitalizací stavebního řízení se zapomíná, vždyť nevznikla žádná škoda a těch pár miliard je přece marginálních. Ale teď mají nový trhák, slibují byty. Proč by neslíbili? Vždyť to nic nestojí a slibem přece nezarmoutíš. Zvláště, když to slibují ti samí digitální a navíc v jejich čele stojí progresivní záruka pokroku, kterému stojí celá Praha. Dále se ti mainstreamoví pisáci snaží co nejméně informovat o výsledcích, které se týkají SPD, stejně tak jako stačilo, neb se drží hesla, o čem nebo o kom se nemluví, jako by nebyl. A pak si přijde nějaká agentura SANEP, která si klidně vydá průzkum z období 7. až 15. srpna, kde na reprezentativním vzorku 2400 respondentů starších 18 let metodou KAVI by volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky s přehledem vyhrála strana ANO, která by získala 33,1% hlasů a následoval by ten nesourodý slepenec blištivého Péti s 15,9% a hned za ním, o hrůzo, o pouhých 1,1% se 14,8% je SPD a stačilo už je na 8,5%. Motoristé a přísaha by nepřelezli 5%. Všichni ti ostatní narcisové a odborníci, kteří si myslí, že budou zvoleni nebo že dosáhnou na nějaký ten obolus ze státní kasy, by se pak dohromady vešli do necelých 2%. Na mandáty to pak vypadá na to, že by Babišovo mělo v parlamentu 78 křesel, SPD 33 a stačilo 17. Všichni ti, co poslední 4 roky vládli, by dali dohromady těch seslí 72. Tohle vypadá nadějně, i když si musí člověk uvědomit, že to ANO není žádné terno, takže je dobře, že nedosáhne na většinu v dolní komoře parlamentu. Tak jen závěrem, bylo by velice potěšující, kdyby, a nakonec proč ne, všechno je možné, kdyby SPD ten spoluspolek přeskočilo. Bože, jak moc si to přeji, už jen proto, že bych chtěl vidět ten kyselej ksicht blištivého Péti, který by nerozpustila ani hnusně přeslazená Nutella. Ovšem pozor, je tu ještě ústavní soud a ten je nepochybně připraven nenechat si Evropskou unii rozvracet. Nebo že by to před časem jeho předseda řekl jinak? Tady nezbývá, než dodat a klidně si mě kritizujte. A jsme na konci dnešního monitoru. Ale já ještě předtím, než se rozloučím, tak si dovolím citovat Sokráta. Ten citát, ač je star přes 2 milénia, je notoricky známý a neustále platný, ale protože opakování je matka moudrosti, tak si jej neodpustím, neb přesně vystihuje to, kam až se dostala ta naše takzvaná demokratická společnost. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Tak, a to už je pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání nejen zítra, ale i v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.